Bir kadar sonra işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gərək stroqa olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyirsiniz.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın üstə, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizi almalı deyilik ki. İlin günün bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər.
Yönəldin onları, baxıq da, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha salamlayıram sizi. İşdən sonra verilişin ikinci hissəsi işinə başlayır. Studiyada mənim Mülviyyə Sədzədə. Bu ikinci hissədə biz nədən danışacağıq? Maraqlı bir statistika aparıb, deməli, qeyri-hökumət təşkilatlarından biri və müəyyənləşdirib ki, əslində, deməli, Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzi və müəyyənləşdirib ki, Azərbaycanda müdafiə xərcləri artdıqca orduda əskər ölümlərinin sayı da artır. Nə ilə bağlıdır əskər ölümlərinin sayı? Bunu biz müzakirə edəcəyik. Həmin mərkəzin rəhbəri Cəsur Sümərinli ilə, Doktrina Hərbi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli ilə və Silahlı Qüvvələr Yardım İctimai Nəzarət Birliyinin rəhbəri Emin Həsənli də birazdan bizə qoşulacaq. Cəsur bəy, sizin bu həmin o araşdırmanı New Yorkda təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrdən biri araşdırıb öz təşəbbüsü ilə və evet. Facebook istifadəçisidir və mən gördüm sonra da sizi həmin araşdırmaya təq eləmişdi və buradan evet. Razısınızmı bu araşdırma? Nə dərəcədə peşəkardır və nə dərəcədə əks elətdirir sizin?
Bəli.
Yəni sizin rəqəmlər əsasında, statistika əsasında belə bir nəticəyə gəlib.
Bəli, çox maraqlı bir araşdırma idi. Səbəbi adı
Kənan Kərimzadə bəli. Fordham Universitetinin magistri Maski.
Bəli, çox maraqlı idi. Yəni biz qeyd edim ki, 2003-cü ildən bu yana orduda və ümumiyyətlə müdafiə və təhlükəsizlik sektorunda itkilərlə bağlı monitorinq aparırıq. Məhz niyə 2003-cü ildən bu yana? Çünki müəyyən burada suallar ortaya çıxır, yəni müəyyən məsələlər ortaya çıxır. Məhz ona görə ki, məhz belə deyək, o dövrdə artıq biz qərar verdik ki, əgər biz güc strukturlarından itkilərlə bağlı rəsmi məlumat əldə edə bilmiriksə, yəni hər hansı bir statistika əldə edə bilmiriksə və ümumiyyətlə bu istiqamətdə hansısa bir fəaliyyət göstərmək mümkün deyilsə, onu mən bildirim ki, ümumiyyətlə hər hansı bir ölkənin ordusunda vəziyyətlə yaxından tanış olmaq üçün onun itkilərinin siyasına baxmaq kifayət edir. Yəni, itkilər bir güzgüdür. Yəni, orada baş verən proseslərin bir güzgüsüdür. O baxımdan biz məcburiyyətdən bu qərara gəldik. Ümumiyyətlə, baş verən bütün itkilərin monitoringini aparaq. İstər mətbuatda dərc olunan, istər televizorlarda, kanallarında göstərilən, istərsə də ayrı-ayrı vətəndaşların bizə müraciətləri əsasında ümumiyyətlə, bu itkilərin bir görüntüsünü, ümumiyyətlə, bir formasını yaradaq və gerçəkdən bizim silahlı qüvvələrdə ümumiyyətlə, nə baş verdiyinə əmin olaq. Və 2003-cü ildən bu yana artıq təxminən bir 10 ilə yaxın bir dövrdür. Yəni, bizim statistika 9 illik dövr tam əhatə elədi və bu dövrdə artıq 1000 nəfərdən artıq itki oldu. Yəni, onların içərisində təxminən 562 nəfər dünyasını dəyişmiş hərbi qulluqçu və 478 nəfər isə yaralanan və ya xəsarət alan oldu.
2003-dən bəri 500...
Bəli. 562 nəfər dünyasını dəyişib, yəni bizim adlı siyahı üzrə. Amma sözsüz ki, bizim bu siyahı belə deyək, rəsmi deyil, dəqiq deyil, o mənada ki, azdır.
Siz ancaq bunu Müdafiə Nazirliyi mətbuata nə məlumat verib, onun əsasında düzəltmisiniz?
Xeyr, təkcə Müdafiə Nazirliyi deyil, yəni digər güc strukturları. Bura, misal üçün, Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili Qoşunlar, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi və Qvardiya və digər, yəni ümumiyyətlə, bütün güc strukturları daxildir.
Hökumətin məlumatlarıdır
ancaq. Bəli, təhlükəsizlik və müdafiə, yox, eyni zamanda biz vətəndaşlarla, vətəndaşlardan informasiya qəbul edirik, yəni biz elan elədik, həm telefon nömrələrini, həm də e-mail işi, kimdə hansısa məlumat var ki, bizim monitorinqa daxil deyil, onları bizə göndərsin və doğrudan da bir maraqlı bir proses alındı, yəni ümumiyyətlə, biz bu faktları topladıq və ümumiyyətlə, mənzərə açıldı gözümüzün qarşısında və əsas belə deyək, təzadlı məqam ondan ibarət oldu ki, məhz 2003-cü ildən bu yana Azərbaycanın müdafiə xərcləri tədricən artmaqdaydı və bu özünün pik nöqtəsinə son 3-4 ildə çatdı və ötən il isə maksimal bir səviyyə çatdı. Təxminən 3.3 milyard dollar və belə təcrübə də olsa ötən il itkilərin sayı da özünün maksimal göstərisini çatdı 97 nəfərə. Çatdı və
bir il ərzində
97 nəfər çox böyük bir rəqəmdir və nəzərə almalıyıq ki, bu 97 nəfərin içərisində döyüş itkiləri cəmi 13 nəfər, yəni erməni gülləsinin dünyasını dəyişənlər cəmi 13 nəfər təşkil edir. 84 nəfər isə qeyri döyüş itkiləri və nizamlamadan kənar hadisələr, intiharlar və s. yəni əksini tapırdı. Bu doğrudan da çox belə ağrıdıcı bir göstəricidir. Yəni döyüş itkiləri çox olsaydı biz deyərdik ki, məyən döyüş əməliyyatlarla bağlı məsələdir. Amma təəssüf ki, daha çox qeyri döyüş itkilərlə bağlı nəticələr ortada oldu və xüsusilə də nizamlamadan kənar hadisələrin çoxluğu diqqəti cəlb edirdi və burada müəyyən istiqamətlərdə araşdırmalar aparıla bilər. Misal üçün, sual ola bilər ki, niyə görə məhz müdafiə xərcləri artdığı bir zaman artma bir prosesində itkilərin sayı da artır. Yəni, bizim bu istiqamətdə müəyyən şərhlərimiz, təhlillərimiz olub və ümumilikdə bizim rəyimiz ondan ibarət ki, müdafiə xərclərinin kəskin artması hərbi qulusların deməli, problemlərinin kompleks şəklində həllinə təsir göstərməyib. Və ümumiyyətlə, bu problemlər xeyli saydadır. İstər sosial təminat məsələlərlə bağlı problemlər mövcuddur, istər qanunvericiliyi ilə bağlı məsələlər mövcuddur.
Biz onlara bir-bir qaydarıq.
Bəli.
Mən sizin nitqinizdən bir-iki sual vermək istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, hökumətdən başqa vətəndaşlardan da aldınız məlumatlar. Yəni, çoxmu olur ki, itki olur, amma hökumət bunu açıqlamır?
Çox təəssüf ki, deməli, ötən illərə qədər, yəni sırf ötən il 2011-ci ildə artıq yəni ikinci yarısından bu istiqamətdə güc strukturuna, xüsusilə Müdafiə Nazirinə təpkilər çoxaldı və artıq itkilərlə bağlı informasiyalar cəmiyyətə, yəni belə deyək, vaxtında verilməyə başladı. Amma ondan əvvəlki dövrdə xeyli sayda məsələn itkilərlə bağlı cəmiyyətə məlumat verilməyib. Yəni buna bizim belə ünvanlara daxil olan məktublardan biz hiss edirik. Yəni bir sıra valideynlər narazıdırlar ki, biz bizim itkilər, məsələn, onun bir övladı, məsələn, bizim siyahıda əksini tapmayıb. Biz sonradan bu siyahını daxil edirik və ümid edirik ki, bu ilin sonuna qədər biz, yəni bir 10 illik, yəni yeni bir statistik, bir rəqəm açıqlayacaq ictimaiyyətə və yenə də vətəndaşlarla əlaqəni biz davam etdiririk və onlardan, belə deyək, bu istiqamətdə informasiya qəbul etmək istəyirik ki, yəni daha bir təkmil bir proses olsun və bu o vaxta qədər davam edəcək ki, artıq nəhayət bizim güc strukturları, xüsusilə də Müdafiə Nazirliyi artıq müasir qaydalara uyğunlaşmaq siyasətini yürüdəcək və itkilərlə bağlı bu vəziyyət, yəni yaradılacaq web saytda, təəssüf ki, hələ web saytda yoxdur Müdafiə Nazirliyinin, orada əksini tapacaq və ictimaiyyətə daim təqdim olunacaq. Bu zaman artıq bir sıra suallara son qoyula bilər.
Aha, Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərlidir bizə əskər ölümləri ilə bağlı statistikanı açıqlayır. 436-7741-ə zəng eləyin, telefon nömrənizi qoyun, prodüserimiz sizi yığsın və efirə bağlasın. Əgər söhbətə qoşulmaq istəyirsinizsə, əskər ölümləri ilə bağlı söhbətə qoşulmaq istəyirsinizsə, 050-744-1017 bizim SMS nömrəmizdir. Buyurun, fikirlərinizi bildirin və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da da sizin e-maillərinizi gözləyirik və bizə qoşuldu, deməli, Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənli. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Deməli, siz, deməli, söhbətimizə biraz qoşuldunuz, amma özətini sizə deyək. Cəsur bəy bəlkə də daha da yaxşı deyər onu. Müəyyənləşdirib ki, Doktrina Araşdırmalar Mərkəzi Azərbaycanda müdafiə xərcləri artır, amma eyni zamanda əskər ölümlərinin sayı da artır. Təkcə keçən il 97 nəfər dünyasını dəyişib Azərbaycan ordusunda bütövlükdə və bunlardan cəmi 13-ü. Düz deyirəmmi Cəsur bəy? 13-ü döyüş, yəni erməni qarşı tərəfin gülləsinin nəticəsində baş verib, qalanları qeyri-döyüş şəraitində dünyasını dəyişib. Siz necə, yəni sizin təşkilat qənaətləri nədən ibarətdir bu mövzu ilə bağlı?
Təşəkkür edirəm. Çox aktual bir mövzudur. Əskər hər bir vətəndaş dəyərli, qiymətlidir, xüsusən əskər hər birimiz üçün çox dəyərlidir, çox qiymətlidir. Bir şəxs hərbi xidmətə gələnə qədər hansısa bir ailənin övladıdırsa, artıq əskəri geyimi geyinəndə o xalqın, dövlətin bütünlükdə hər birimizin övladı olur və şəhid də bütünlükdə dövlətin, cəmiyyətin itkisi hesab edilir və o bir ailədən yox, bir dövlətin, bir cəmiyyətin itkisi olur. Çox ağırdır bu cür mövzulardan danışmaq. Ona görə ki, bir daha qeyd edirəm ki, hər bir əskər bizim hər birimiz üçün dəyərlidir, qiymətlidir və xüsusən də onlar gənc yaşlarında ömürlərini itirdikdə nəzərə alanda və burada mənəvi digər məsələlər də nəzərə alanda çox vacib olduğu ortalığa çıxır. Amma heç bir ordu, heç bir cəmiyyət itkilərdən sığortalanmayıb. Dünyanın elə bir ordusu yoxdur ki, hətta ən böyük büdcəsi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının ordusu olsun, hərbi büdcəsi, Avropa ölkələrinin ordusu olsun, NATO ölkələrinin, hansı dövlətin ordusunda olmanın asılı olmayaraq orada itkilər var və hər il o itkilər olur, o itkilər var və gələcəkdə də olacaq. Bundan sığortalım. Bu itkilər qeyri-nizamlama hadisələrindən ortalığa çıxır. Bu itkilər təlimlərdə ortalığa çıxır. Bu itkilərin əskərləri ayrı-ayrı fərd-fərd araşdıranda bunun kökü mülki həyata da gedib çıxır. İnsanların psixologiyasından tutmuş hər bir məsələyə qədər olur. Bilirsiniz, bu günləri dünyada, o cümlədə Azərbaycanda, keçən ay Azərbaycanda yol qəzalarından 62 nəfər dünyasına dəyişib. Təhsə dəm qazından hər gün biz kriminal xəbərlərdə nə qədər insanın dünyasını dəyişdiyini, az yaşlı uşaqların insanların dünyasını dəyişdiyini şahid oluruq. Bu insan olan yerdə qəza, ölüm olacaqdır. Orada da cəmiyyətin bir hissəsidir.
Aydındır.
Düzdür. Ola bilsin ki, məhkəmə, hüquq mühafizə orqanları araşdırır və hər bir hadisə ilə bağlı müvafiq qərar verilir, iş qaldırılır və hər bir hadisə orduda olduğundan, baş verdiyindən, hətta kiçik istidir belə araşdırılır və müvafiq şəxslər cəza alır. Elə hadisələr olur ki, Orada hatta hərbisə komandiri vəzifəsini itirir, rütbəsini itirir. Ən yüksək rütbəli zabitlər belə rütbələrini, vəzifələrini itirir. Keçənləri olan hadisələrdə bunlar öz sübutunu tapıb. İctimaiyyətdə bəzən belə bir fikir yaradılmağa çalışılır ki, cəzasızlıq mühidi var, hansısa bir cinayət hadisəsi olanda kimsə cəza almır. Xeyr, cəza alır, hərbi isə komandirlər səviyyəsində, hərbi komissarlar səviyyəsində, hətta birləşmə komandiri səviyyəsində, yüksək rütbəli zabit səviyyəsində, general rütbəsi alın, keçərlər, bir çox zabitlər vəzifələrini itirir, bir çox zabitlər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Hər ildə çalışılır ki, silahlı qüvvələrin, zabitlərinin, əskərlərin, hərbi qulluqçuların sosial vəziyyəti yaxşılaşdırılır. Qüsurlar və nöqsanlar da var.
Aha. Gəlin, onlara biz bir-bir keçərik. Yəni, sizin fikrinizdən yəni, bir çox maraqlı məqamlara toxundunuz. İstəyirəm ki, onları yerindəcə aydınlaşdırım ki, yəni, sonra yaddan çıxmasın. Siz dediniz ki, cəzalandırılmalar var. Sizdə rəqəm var, məsələn, nə qədər zabit cəzalandırılıb konkret əskər ölümü ilə bağlı?
Konkret olaraq keçən illəri
keçən
illəri Daşkəsəndə baş verən Mirovda baş verən hadisə ilə bağlı hərbi hissədə birləşmə komandirinin general hərbi rütbəsi alındı, vəzifədən kənarlaşdırıldı. Hərbi hissə komandiri vəzifədən kənarlaşdırdı. Birləşmənin bir çox zabitləri vəzifəsini itirdi. Ayrı-ayrı hərbi hissələrdə olub ki, bu il ərzində də, keçən il ərzində də hərbi hissə komandiri vəzifəsindən kənarlaşdırılıb, tabur komandiri kənarlaşdırılıb. Daşkəsəndə baş verən hadisə zamanı tağım komandiri, bölük komandiri, taburun bir neçə zabiti həbs edilib, ona cinayət işi qaldırılıb, məhkəmənin son nəticəsi olaraq.
84 nəfər qeyri döyüş zamanı həlak olub. Sizcə bu qiymətli cəzalandırılmalar adekvatdır 84 nəfərin həyatı üçün, yoxsa necə?
Bilirsiniz, mən yenə də çıxışımın əvvəlində dedim, 97 nəfər yox, bir nəfər özü də çox dəyərlidir. O bir nəfər hansısa bir ailənin övladıdır, cəmiyyət üçün, dövlət üçün böyük bir itkidir. O bir nəfər dünyasına dəyişəndən sonra kimin rütbəsi, vəzifəsi almağından asılı olmayaraq o həyat geri qayıtmır.
Sizcə nə etmək lazım?
Ordu da, yəni, soğurtalanmayıb. Burada ailədə də, ailələrdə də iş aparılır, uşaq baxçalarında da, məktəblərdə də, mətbuatın üzərinə də iş düşür, qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərinə iş düşür, ayrı-ayrı nazirliklərin üzərinə iş düşür, təhsil nazirliyi, gənclər idman nazirliyi, onlar şahinlər, hərbi idman oyunları keçirirlər, sinifdən xaric dəstlərin üzərinə iş düşür. Orduya gələn əsgər 18 yaşında gəlir, o tam hazırlanıb gəlməlidir, hər tərəfli hazırlanıb gəlməlidir, bütün cəmiyyətin üzərinə iş düşür. Bu məsələ, ikinci isə biz gəlin araşdıran Britaniya ordusunu, Fransa ordusunu, Amerika ordusunu və bu yaxınlarda qardaş Türkiyə ordusunda buna oxşar bir neçə hadisələr oldu. Hətta təyyarə qəzəsi oldu. Hərbi, çox masir bir hərbi təyyarə qəzəyə uğradı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ordusunda bir neçə müddət bundan öncə, konkret tarif hatırlamıram, hətta Obama səviyyəsində ona reaksiya gəldi. Bir nəfər əskər, 12 nəfər əskər yoldaşını güllələr. Yəni, bu dünyanın bütün orduların olur. İndi saatlərdə biz baxırıq, Əfqanistanda, İraqda Amerika əskərlərinin münasibətini, bunu bütün Amerika ordusuna şamil eləmək olmaz. Və yaxud da Britaniya ordusunda olanı bütün Britaniya ordusuna şamil eləmək olmaz. Yəni, bundan cəmiyyət sığortalanmayır. Təlimlər olacaqsa orada əskər itiləcək və orada təbii ki, yanğından dünyasını dəyişən var, elektrik vurmasını dəyişən var, ondan sonra düşmən gülləsindən dünyasını dəyişən var, əskər yoldaşının güllə ataraq dünyasını dəyişən var. İndi mülkü də bu cürdür. 5 nəfər, 3 nəfər dalaşanda sözümü tamamlayayım. Bir-birlərinin əlinin altında olan kitabı atır, dəftər atır və yaxud da qəddan atır. Hərbi hissə də o psixoloji affek vəziyyətinə gələndə əlinin altında olan silahdan istifadə.
Aydın fikirlisiniz. Cəsur bəy, buyurun sizin.
Mən bir sıra fikirlərinə razı deyiləm, Emin bəyin dediyi fikirlərinə və mən heç də xoşlamıram ki, yəni hansı Azərbaycan ordusunda baş verən itkiləri yəni nəzərdən keçirdikdə, ümumiyyətlə Amerika ordusundan bir misal gətirək və yaxud hansısa bir Avropa ölkəsindən bir misal gətirək.
götürək və yəni belə deyək, mənim buna münasibətim bundan ibarətdir ki, Azərbaycan müdafiə və təhlükəsizlik sektorunda itkilər sırf belə deyək, maddi texniki təminatda çatışmamazlıqlar, insan hüquqlarına hörmətsizlik, deməli idarə etmədə problemlər və s. misal üçün xəstəliklərdən ölənlərin sayı xeyli artıb. Bunun müəyyən konkret səbəbləri var. Ötən baş verən proseslərdə biz bunu gördük. Yəni bununla bağlıdır. Yəni Amerika ordusunda ola bilər ki, hansısa formada artıq mənəvi ruhla bağlı bir məsələdir. Yəni artıq yəni onlarda maddi texniki təminatla bağlı problem yoxdur. Amma sırf Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda itkilərin əhəmiyyətli hissəsi məhz maddi texniki təminatla bağlıdır. Eyni zamanda sosial rifah məsələlərlə bağlı məsələlərdir. Eyni zamanda idarə etmə tərbiyə işinin düzgün qurulmaması ilə bağlıdır. Bizim yəni araşdırmalar bunu deməyə əsas verir.
Mən misal deyirsiniz ki, orada möcüzədən insanlar dünyasını dəyişir.
Xeyr, orada mənəvi ruhun çatışmamazlığı, yəni bu problemi ortaya çıxır. Müəyyən qədər yəni belədir. Amerika artıq müəyyən proseslərə keçib, artıq müqabiləli bir ordu qurulub, yəni proses gedir və artıq yəni müasir orduda ortaya çatışmamazlıqlar çıxıb. Yəni müəyyən çatışmamazlıqlar və həmin çatışmamazlıqlarda içkilər baş verir. Amma sırf Azərbaycanla bağlı biz nə məsələni qoyuruq? Müdafiə xərclərimiz artıb, kəskin artıb. Son belə deyək, 10 il ərzində 20-30 dəfədən artıq artıb müdafiə xərcləri. Amma buna uyğun olaraq maddi texniki təminat, sosial rifah məsələləri, deməli orada tərbiyə işinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ciddi işlər görülməyib. Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində ciddi işlər görülməyib. Və belə çıxır ki, artıq müdafiə xərclərinin artırılması daha çox hərbi sənayeyə, daha çox deməli müasir silah və texnikanın alınmasına sərf olunur. Nəinki şəxsi heyətin idarə olunması, şəxsi heyətin sosial rifah məsələləri və s.
Yəni nə olmalı idi ki?
Yəni bizim bununla bağlı biz ötən il bir layihə həyata keçirtdik. Yəni bu layihənin adı gedirdi, deməli sosial rifah təşriflərinin hazırlanması, ümumiyyətlə hərbi quruluşlarla bağlı və biz hesab edirik ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrində itkilərin sayının bu qədər artmasının əsas səbəblərindən biri sosial təminat problemləri ilə bağlıdır. Yəni müdafiə xərcləri bu qədər artıb, misal üçün zabitlərə, yəni zabitlərin məvazilərində də artım hiss olunur. Misal üçün ötən il 10% ümumiyyətlə artım oldu.
25%
yəni əvvəlcə 25% başa digər güc strukturlarında 10% artım oldu və təxminən silahlı qüvvələrin zabitlərinin məvacibləri təxminən 455 manatdan başlayaraq yəni gedir, amma yəni bu məvacib bir kənara, amma gəlin görək zabitə məsəl üçün kirayə qalmaq üçün nə qədər pul verilir? Ayda 47 manat zabitlər kirayə qalmaq üçün 47 manat pul verilir və yaxud onun qida təminatı üçün 64 manat aylıq. Yəni bir zabit 64 manata aylıq yemək yeməlidir. Bu kimi məsələlər var və bütün bunlar yəni birlikdə artıq zabitin hərbi qurulsun zabitin məvacibinin belə deyək, onun yüksək səviyyədə yaşayışın təmin edilməsinə yönəlməsini azaldır.
Bu əsgər ölümünə necə təsir edir?
Bu əsgər ölümünə o qədər elə təsir edir ki, zabit görür ki, onun aldığı məvacib onun yaşayışına çatmır və başlayır yəni qeyri-leqal yollar axtarmağa ki, hansı istiqamətdə necə gəlir əldə edə bilər və sözsüz ki, ənənəvi olaraq yəni bu dırnaq arası yəni mən bunu qeyd etmək istərdim. Yəni əsgərlərin belə deyək, əsgərlərdən müəyyən qədər vəsait əldə olunması, onların məzuniyyətə göndərilməsi pulla və yaxud da əsgərlərə demək ki, valideyn gələndə plan qədər məsələn kontrol işləmə kimi məsələlər var. Yəni valideyn kontrol işləsə məntiqi bu. Bu kimi məsələlər yenə də davam edir Azərbaycan Silahlı Qüvvələri çox təəssüf ki, bu kimi məsələlər artıq zabit və əsgər arasındakı münasibətlərdə bir qədər fərqlilik yaradır. Yəni hansı zabit hansı əsgərdən pul alırsa və yaxud da onunla qeyri-leqal münasibətlər varsa, artıq həmin əsgər əsgərlə olan münasibətlər digər əsgərlə olan münasibətlərdən fərqlənir. Və artıq bir dedavşinanın əmələ gəlməsi forması ortaya çıxır və artıq əsgər belə deyək, qanundan kənar formada özünü aparmağa başlayır və sözsüz ki, əsgərlər arasında münasibətlərdə ziddiyyətlər ortaya çıxır və kütləvi güllələnmə, yəni belə deyək, qətliam kimi hadisələrin əsas səbəblərindən biri də məhz bu məsələdir. Yəni komandirin hansısa əsgəri özünə yaxın bilməsi və bir çox qeyri-leqal məsələləri onunla həll etməsi və nəticədə də artıq əsgərlər arasında müəyyən ziddiyyətin ortaya çıxması və s.
Bundan hansı səbəblər bu? Yəni siz burada sadalamısınız intiharlar, müəmmalı, naməlum ölümlər.
Bu deməli
bu problemlə, bu kimi məsələn sosial rifah məsələlərindən hansı tipli ölüm hadisələri, hansı səbəblər?
Qeyri-nizamlama hadisələrinin sayının artmasının səbəblərindən biri budur. Yəni mən qeyd etdiyim kimi,
hansı ki ən çox yüksək faiz onun paylaşır. Bəli,
80% ilə budur. Eyni zamanda intiharlar. Yəni ötən illərdə hərbi qulluqçular, yəni zabit rütbəli şəxslər arasında da intiharların sayı xeyli, yəni son illərdə artıb. Yəni müəyyən məsələlər ortaq ola bilər. Yəni zabitin sosial təminatı problemi ilə bağlı ola bilər bu intihar məsələləri. Misal üçün mən qeyd etmək istəyərdim. Demək xəstəliklər yəni məsələn ötən 12 nəfər dünyasını dəyişdi müxtəlif xəstəliklərdən və burada əsas yəni məsuliyyət daşıyan istiqamətlər həkimlərin birinci həkimlərdir, ikincisi infrastrukturdur. Həkimlərlə bağlı mən onu qeyd etmək istəyərdim ki, deməli müdafiə təhsil sektorunda məvaziblər yəni həkimlər üçün o qədər yüksək deyil. Yəni digər zabitlər kimi məvazib alırlar və sözsüz ki onlar daha çox meyilli olurlar mülki həyata çıxmağa və mülki həyatda daha çox qazanma imkanları var. O baxımdan orada qeyri qanuni əməllər baş verir və həkimlər müəyyən dərmanları pulla satırlar əsgərlərə, yəni xəstələrin valideynlərinə, eyni zamanda müəyyən deməli müalicələri həyata keçirmirlər və ötən il baş verən bir neçə xəstəliklə bağlı ölümlərdə biz gördük ki, məsələn Eldar Novruzovla bağlı məsələ çox böyük qalmaqal oldu və artıq mediada bu məsələyə qoşulmuşdu. Media tələb eləyirdi ki, yəni Eldar Novruzov təcili göndərsin Gülhanə hərbi hospitalına. Artıq media bir aydan artıq yəni bunu tələb etməyə başladı. Çünki əsgər çürüyürdü, əsgərin sifəti çürüyürdü, amma çox təəssüf ki, Müdafiə Nazirliyi buna gec reaksiya verdi. Artıq əsgər ölən gününün dünəni artıq qərar verildi ki, əsgər aparsın Gülhanəyə və nəticədə bu proses baş verdi. Yəni mən qeyd etmək istədim ki, bunlar hamısı kompleks formadadır və sosial təminat məsələlərinin aşağı olması, hərbi qulluqçuların evi yoxdur. Yəni əksəriyyətin evi yoxdur və burada minlərlə hərbi qulluqçudan söhbət gedir, zabitdən gedir və onlara kirayə üçün 47 manat pul verilir. 47 manata Bakıda yəni kirayə qalmaq mümkün deyil. Və ötən il prezident dekabr ayında hərbi qulluqçuların mənzillə təmin olunması ilə bağlı bir fərman imzaladı, amma təəssüf ki, bu fərman da hərbi qulluqçuların mənzil təminatının deməli həll kompleks şəkildə həll olunmasına səbəb olmayacaq. Çünki orada donluq 20 ildir hazırda xidmətdə olan 20 ildən artıq xidmət etmiş və Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş və sair kateqoriyalar məsələlər, amma deməli ötən illərdə ehtiyata buraxılmış hərbi qulluqçular eyni zamanda bu il məsələn mən orada məsələn var ki qüsursuz xidmətə görə və sair, amma qanunvericilikdə prezidentin fərmanı arasında ziddiyyət var. Qanunvericilikdə qüsursuz xidmət və sair qoyulmur, yəni fərq qoyulmur. Yəni zabit 15 il xidmət etdisə artıq 15 ildən sonra ona mənzil almaq hüququ var. Amma prezidentin fərmanı artıq konkret orada kateqoriyalar müəyyənləşdirir və bu da hərbi qulluqçular arasında belə deyək, problemlərin ortaya çıxmasına səbəb gətirib çıxardı.
Münasibət bildirmək istəyirsiniz. Bəlkə mən SMS-ləri oxuyum sonra, yoxsa necə fikirləşdiniz? Deməli, Əzizə yazı 057441017 nömrəli. Nömrəmizə yazır Əzizə, xaricdə əsgərin ölümü güclü səviyyədə yoxlanılır, bizdəki kimi əsgərin valideyninin ağzını, valideynini hədə qorxu ilə susturmurlar. Niyə xarici əsgərlərin geyim və yiyəcəklərini bizimkilərlə müqayisə etmirsiniz? Cavab vermək istəyirsiniz?
Buna da mən cavab verərəm, Cəsur bəyin dediyi fikirlərə də mən icazınızla cavab verim. İlk öncə onu bildirim ki, keçən illəri silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinə əmək haqqısı 25% mülki qulluqçuların əmək haqqısı 10% artırıldı. Mənzil məsələsinə isə onu bildirim ki, bilirsiniz ki, bu problem idi. Hər il ölkə başçısı bir çox zabitlərə mənzillər verirdi. Sizsə 50 nəfər, 30 nəfər, 20 nəfər. Amma bu problem köhlə həll olunmalı idi. 92-ci ildə qanun var idi, amma qanun reallığa əks etdirmirdi. Bizim iqtisadiyyatımız ona imkan vermirdi ki, bütün hərbiçiləri mənzillə təmin edək. Bizim mənzil fondumuz var, amma o mənzil fondunun böyük bir qismində bilirsiniz ki, torpaqlarımız işğal olunub və işğal zamanı qasqın bazı və qardaşlarımız gəlib orada yerləşib. Bu mərhələ iki tərəfdən həll olunur. Həm bu sərəncamla, ikinci isə çox tərqiqə layiq bir sərəncamdır. Müsbət tərəflər həddindən artıq çoxdur. Qeyri-müəyyənlik vardı, artıq zabitlər bilir ki, hələlik 20 il xidmət eləyənə, ölkəmizin iqtisadiyyatı gücləndikcə bu 15 ildə xidmət eləyənə, 10 ildə, birazdan sonra gənc zabitlərə də veriləcək. İkinci qüsursuz xidmət məsələsi ona görə önəmlidir ki, ilk olaraq qüsursuz xidmət edənlərə, Qarabağda döyüşənlərə, yerdə qalan zabitlərə qüsursuz xidmət eləməyə bu bir növ əvəzləndirəcəkdir. Üçüncü bir məqam ondan ibarətdir ki, artıq bilirsiniz ki, tələbə şəhərciliyində və hərbi şəhərcilikdə olanlar siyahaya alınıb, onlara mənzil tikiləcək. Bu il gələnir, artıq bütün qaçqın şəhərcikləri ləğv edilib, sadır şəhərcikləri, yeni müasir şəhərciklərə köçürülüb. Onda da xeyli bir mənzil fondu yaradılacaq ki, o da bizim zabitlərimizin xeyli hissəsini mənzillə təmin edəcək və bu proses artıq bölgələrdə də gedir ki, yeni mənzillərin tikilməsi başlayır. Bunlar çox vacib bir məsələdir.
Səsin
bəyən dediyi bir neçə fikirlə mən də razıyam ki, kirayə haqqı məsələsidir, yemək pulun məsələsidir, günün iqtisadi tələblərinə uyğun deyil. Bunlar artırılmalıdır. Amma Cəsur bəy, yaxşı olardı ki, o islahatların müsbət tərəfinə də deyək. Biz islahatların mənfi tərəfini deyəndə ki, bugünkü reallıqlara cavab vermir. Bunlar artırılmalıdır. Amma nəzərə də almaq lazımdır ki, artıq orduda xeyli müsbət işlər görülübdür. Müasir hərbi kazarmalar tikilir, müasir hospitallar var, onlara müasir avadanlıqlar var, müasir silahlar var. İkinci bizim həkimlərimiz çox savadlı, bilikli, döyüş görmüş həkimlərimizdir. Onlar hər bir insanın həyatı üçün çalışır. Bir olan nöqsan hadisəyə görə bütünlükdə illərlə xidmət eləmiş adamların, Cəsur bəy özü də döyüş bölgəsində xidmət eləyib, illərlə xidmət eləmiş insanların əməyini yerə vuranda görün o insanlarda nə qədər məyusluq yaranır. Bəli, bütün zabitlər mənzillə təmin edilməlidir, bütün hərbi qulluqçular mənzillə təmin edilməlidir, onların əmək haqqısı ən yüksək əmək haqqı olmalıdır. Amma təhlil eləyəndə digər orqanlarda işləyənlərlə artım xeyli dərəcədə çoxdur və İl boyu bu proses gedir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı gücləndikcə bu proses gedir. Biz həm müasir silahlar almalıyıq, müasir texnika almalıyıq, kazarmalarımızda müasir şərait yaratmalıyıq, istilik sistemini qurmalıyıq, onu tibbi və ləvazimatla təmin etməliyik. Çox müasir biz hərbi məktəblərimiz var Azərbaycan, hər də Orta Asiyadan gəlib orada oxuyurlar. Cəsur bəy də orada müsbət yazılar yazmışdı. Mən o yazıları təqdir layiq hesab edirəm. Gedib məktəbdən gördüklərini yazmışdı. Xeyli yaxşıya doğru işlər gedir. Bunları deməklə bərabər biz eyni zamanda deməliyik ki, ərzaq pulu artırılmalıdır. Kirayə pulu artırılmalıdır. Əmək haqqılar yenə artırılmalıdır. Zabit ölkənin iki qat vətəndaşıdır. Zabitin peşəsi mərhum milli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, vətəni qorumaqdan ibarətdir. Müstəqil Azərbaycanda hər peşə şərəflidir, ancaq vətəni qorumaq peşəsi ən şərəfli peşədir. Zabitə diqqət ən yüksək səviyyədə olur.
Aydındır.
Amma zabit əmək haqqını azdır deyin. Əskər ölümünə hardasa təsir eləyə bilər. Bütünlükdə səbəb budur. Bu, ədalətsizlik olar. İkinci Cəsur bəy məzuniyyət məsələsini dedi. Müdafiə nazirinin əmri var. 6 aydan tez əskər məzuniyyətə yollaya bilməz. 10 gün müddətinə də qrafik tutulur. Əskər bilir ki, gələn ayın hansı günü, hansı həftəsi bu məzuniyyətə gedəcək. Artıq məzuniyyət məsələsində rüşvət yığılmışdır. Bölgü məsələsində, çağırış məsələsində artıq əskərin valideyni bilir ki, onun övladı gedib hansı en sahili hərbi hissədə xidmət
edir.
Bu məsələlər var axı. İkinci, həkimlərə durub buradan böyükdən atmaq üçün əskərlərə dərmanları satırlar. O hospitalda xidmət edənlərin böyük qismi, yəni Qarabağ savaşını görmüş insanlar. Bu cürlə yana ədalətsiz yanaşma olmaz.
Mən konkret şahidlər əsasında yəni ümumiyyətlə bunu danışdım. Yəni
şahidləri birlikdə araşdıraq. Bəli. Hər yerdə nöqsan olduğu kimi orduda da zabitlərin arasında rüşvətxoru da var, vəzifəsinə layiqincə yerinə yetirməyəni də var, normal yanaşmayanı da var. Bunu da biz deməliyik. Bilirsiniz, Cəsur bəylə və Cəsur bəy kimi yanaşanlarla bizlə yanaşanların fərqi nədir? Biz hamımız istəyirik ki, Qarabağa gedək. Ora gedən yolda bir Şamaha yolu var, bir Kürdəmir yolu var. Cəsur bəy israr eləyir ki, bu şaxtada, qarda, borda gəli Şamaha yolun gedir. Biz də deyirik ki, qardaş Kürdəmir yolu gedən təhlükəsiz üçün. Ordunu sevmək lazımdır. Orduya xüsusi diqqətlə yanaşmaq lazımdır.
Amma Emin bəy,
unutmaq
bu
lazım nəhlər... deyir ki, bu məlumatları qarşı tərəfdə oxuyur. Yayda gedərik də biz Şamaha yolun, səfalı zamanı, rahat zamanı Şamaha yolu gedərik, orada da bir çay içir.
Amma Emin bəy...
Siz iki ayınızı bir başmağa dirəmişsiniz ki, bir Şamaha yolu.
Hələ fevral ayı bitməyib, yanvardan fevralın bu gün neçəsidir, 12-nə qədər 9 nəfər vəfat edib orada.
62 nəfər də yol qəzasından gəlir.
Yol qəzasında, yəni yol qəzası heç də belə deyək, qədərə bağlamaq məsələsi deyil. Yol qəzasında səbəblərini araşdırsaq və onun üzrə mütəxəssis gətirsək, məlum olacaq ki, yolların qəza vəziyyətində olmasıdır, yaxud da ki, korrupsiya hallarıdır ki,
mən istəyirəm müasirlər dünyasını dəyişsin. Yox. Biz Amerikadan, Fransadan, Türkiyədən stat gətirəndə Cəsur bəy deyir ki, orada başqa problem var. İndi Yaponiyadan mən stat gətirəcəm, Cəsur bəy deyəcək ki, orada həyat səviyyəsi həddindən artıq yüksəkdir. İnsanlar da başqa şey görmək istəyə bilirlər, özünü öldürməklə həzz alırlar.
Mən bircə şeyi müəyyənləşdirim.
Dünyanın hər yerində olur bu.
97 nəfərin 2011-ci ildə vəfat eləməsi Amerika və Qərb ordularına misal gətirir Emin bəy. 97 nəfər, yəni kobud səslənməsin, realdır mı Azərbaycan ordusu həcmdə orduya 97 nəfər itki müharibə olmayan dövrdə, atəşkəs dövründə, yəni başqa ordu, başqa müharibələrlə müqayisədə?
Mən səhv edirəm, qeyri realdır.
Yəni realdır deyəndə, yəni demək istəyirəm, bəlkə düz demirəm, ədalətlidirmi, yəni nə dərəcədə normaldır?
Normaldır, çünki bütün bu baş verən proseslər, yəni obyektiv səbəblər bir yana, daha çox burada subyektiv səbəblər, yəni mövcuddur. Ümumiyyətlə, bu itkilərin əksəriyyətində
daha çox
elə bir itkilərdir ki, yəni onların qarşısını almaq mümkün idi. Aha. Misal üçün, xəstəliklərin əksəriyyəti, yəni dünyasında yaşayan biz bilirik ki, onlar xəstə kimi orduya qəbul olunublar. Yəni, hərbi komissarlıqlar onları xəstə olmasına baxmayaraq orduya çağırıb və orada xidmət ediblər və misal üçün, bu yaxınlarda dünyasını dəyişdi, bir ayın əsgəri idi, yəni sağlıq mürdiyyəsi, məlum olub ki, yəni hələri araşdırmalar gedir, o xəstə kimi orduya deməli, daxil olub və ötən ildə 12 nəfərin də əksəriyyəti bu kimi, yəni hallar nəticəsində, yəni mülkiyyətdə xəstə olub və orduya...
Cəsur bəy demir, kar əsgəri çağırmışlar orduya. Hı-hı. Ən sərt reaksiyalardan da birini biz bildirdik. Astara Rohan hərbi komissarı cəzalandırıldı, hərbi hissədə nə qədər adam cəzalandırıldı, həkim araşdırması oldu, Müdafiə Nazirinin həkim komissiyası təsdiq etdi ki, bu insanı haqsız olaraq orduya çağırır. Bunu... Və bu vaxtda bütün ictimaiyyətdə ondan öncə əskər ölümü ilə bağlı 22 nəfər adiyyəti üzrə cəzalandırıldı. Həkimlər də cəzalandırıldı.
Amma digər xəstəliklərlə bağlı, 11 nəfərlə bağlı heç kim cəzalandırılmayıb. 11 nəfər ölən var xəstəliklərdən. Bəs ondan biz onunla bağlı Müdafiə Nazirliyinə sorğu göndərdik ki, bəs digərlərlə bağlı kimlər cəzalandı? Onda heç bir cavab olmadı.
Müdafiə Naziri sizin sorğularınıza cavab verir mi bəy?
Cəsur bəy.
Yox, zəhmət olmasa, indi, yəni, sizin suallarınıza indi, cavab verir Müdafiə Naziri?
Üzr istəyirəm, mən fikrimi tamamlayayım, sizin suala da cavab Buyurun. Verəcəm. Biz bütün internet saytdə hansı hərbi hissə, hansı birləşmə, harda yerləşir, hansı həkim, hansı cəzanı aldı, hansı zabit, hansı rütbəsini itirdi, vəzifəsini itirdi, bunu bu cürlə sorğu ilə cavab alıb, ictimailəşdirməyimiz nə dərəcədə? Ədalətlidir, nə dərəcədir?
Məncə ədalətli olmalı. Bu, yəni, orduya əslində vəhəndaş nəzarəti əslində real budur. Yəni, bu olmalı. Bu, belə olduqca artıq problemlər sayda azalacaq. Bu olmadıqca, qapalı olduqca...
Siz orduda xidmət etmişsiniz, mən də xidmət etmişəm və sizə məlumat üçün deyim ki, hər bir cəza ilə bağlı, Müdafiə Nazirinin cəzası ilə bağlı, bütün hərbi hissələr, bütün zabitlər məlumatlandırılır. Müdafiə Naziri mətbuat xidməti də ay yarım bundan öncə məlumat verdi ki, təqribən ay yarım, iki ay bundan öncə ki, o xəstə ölümü ilə bağlı 22 nəfər cəzalandırılıb. 6 nəfər rütbə cəzasını alıb, 8 nəfər
bəli, sonuncu
və ictimaiyyətdə də amma onları ad-ba-ad yazılması doğru deyil. Biz aynen. Nəzərə almalıyıq biz, müharibə dövründə.
Biz istəyirik ki, biz deyirik ki, o deməli sonuncu əsgərlə bağlı bəlli oldu. Bəs ondan əvvəlki 11 əsgərlə bağlı necə oldu? Yəni xəstəliklərlə bağlı.
Hər bir hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırılır. Mən şəxsən özüm general-mayor Dadaş Rzayev, ehtiyatda olan, ehtiyatda olan zabitlər konfederasiyasının sədri, general Sariyev, Həsən Əmirov, bir neçə adam qrup şəklində bir neçə dəfə o yerlərdə olmuşuq. O araşdırmalarda iştirak eləmişik. O cəzanın nəticələrini də görmüşük. Cəsur bəy də onu görmək istəyirsə, müraciət eləsin bir yerdə gedək. Biz buna etiraf
edirik. Niyə müraciət eləmişsiniz Cəsur bəy?
Mən müraciət eləmişəm. Deməli, Göygöldə baş verən hadisə ilə bağlı, ümumiyyətlə hərbi hissəyə gedişlə bağlı bizim assosiasiya tərəfindən biz səbəb etmək istədik. Amma təəssüf ki, artıq üstündən bir Bir yaxın vaxt keçsə belə cavab yoxdur.
Emin bəy, sizin müraciətlərinizə müdaxilə nazir.
Gəlin biz bir yerdə gedək.
Bu yaxınlarda
var, ayrı-ayrı bizə nəticə lazımdır.
Bu yaxınlarda mən müdafiə nazir Səfər Əbiyin adına 20 sualdan ibarət bir sorğu göndərdim. Orada olan problemlərlə bağlı və xahiş etdim ki, yəni bu suallara cavablandırasınız. Sorğu göndərdim. Və təəssüf ki, artıq yəni 2 ay yaxındır ki, onunla bağlı heç bir cavab yoxdur. Müdafiə Nazirliyi istəmir ki, müstəqil həqiqəti deyən jurnalistlər, həqiqəti deyən qeydlər hər hansı bir şəkildə aktivlik göstərsinlər və reallığı öyrənməyə çalışsınlar. Və aydındır ki, mən tabiçilikdə mən belə deyək, mən münasibətlərə malik olan qeydlərlə bağlı və s. ola bilər. Məsələn, o qədər səfərlər olub, deməli cəbhə xəttinə siz çoxsunu təşkil etmisiniz, amma siz gedib hər hansı bir tənqidi reallığı görmürsən. Yani orada hansısa baş verən problemləri üzə çıxarmırsınız.
Biz ora çox hörmətli jurnalistlər birliyinin sədri, sizin, bizim hamımızın dostu, hörmət elədiyi Ayna Zərqola qəzetin baş redaktoru Elçin Şıxlı da səfər elədi. Getdi o şəraiti gördü.
Bu səfərlər mən demək istəyirəm ki, real effekt vermir.
Axı 7-8 il, 10 il, 12 il bundan öncə bu Akif Nağı gedir.
Şükürlənmiş hərbi hissələr.
Akif Nağı gedir, Səidə Qocamanlı gedir, o Novella Cəhvəroğlu gedir, ondan sonra Rauf Zeyni gedir, ondan Fazıl Qəzənfəroğlu gedir, nə qədər millət vəkilləri gedir.
Aydındır.
Çingiz Qənizadə gedir, siz bu insanlara şübhə ilə yanaşsınız.
Aydındır.
Siz də getmək istəyirsinizsə, müraciət edin.
Biz müraciət etmişik, biz ötən müraciət etmişik.
Mən qeyd edim ki, Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzi sırf yəni, təhlük müdafiə üzrə ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatı.
Bir fikri də mən deyim ki, hərbi hissələrdə Cəsur bəy bilir, planlar var, nizamnamə üzrə onlar təlimlər keçirir, tədbirlər keçirir. Elə israr eləmək olmaz ki, bu gün elə mən getmək istəyirəm. Müraciət edirsən, bu gün mən gedib hərbi hissəyə baxmam. Mən tərəfdarı deyiləm, proseslərə belə çıxmasın ki, bir qrup gözün bərəldərək baxır, bir qrup gözün yumaraq baxır. Cəsur bəy, müsbət cəhətləri də, bax, mən tənqidi cəhətləri deyirəm və o cür hərbiçilərin də cəzalandırılmasının tərəfdarıyam. Eyni zamanda, bax, bu şaxtada, bu ağır şəraitdə biz oturmuşuq isti evimizdə bəzən problemlər olur, o problemləri aradan qaldıra bilmirik istiliklə, digər məsələlərlə bağlı bir ailənin problemi. O boyda səngərlərdə xidmət aparan zabitlərimizi, dostlarımızı, qardaşlarımızı elə nə gəldi?
Aydındır fikriniz. Gəlin SMS-lərə keçək, xahiş edirəm. Bizim vaxtımız azalır. Yaşar yazır, salam, neçə il lazımdır ki ordudakı bu neqativlər aradan qaldırılsın? Axı tendensiya əksinədir. Danışmayaq ki düşmən eşidir, problemi də həll etməyə. Bəs necə olsun? Buna nə vaxt son qoyulacaq? Axı bir adım irəli hərəkət yoxdursa siz nəyi müdafiə edirsiniz, Emin müəllim? Batya Cəfərov yazır, uzağa getmək lazım deyil. Mənim komandirim məni sürücülükdən anlayışım olmadan məni ştatda sürücü kimi qeydiyyatda alır. Etiraz etdikdə isə mənə deyir ki, 3 aydan sonra yeni çağırıcılardan sürücü gələcək. Allah eləməsin, döyüş başlasa, təlim olsa, mən hərbi maşını idarə edərkən onu aşırsam, 30 əsgərlə birlikdə günahkar kim olacaq?
Bax, yəni mən demək istəyirəm.
İndi bir dəqiqə mən...
Amma qısa deyin, xahiş edirəm, bizim vaxtımız çox azdır.
O Cəsur bəy desin, sonra mən deyim. Onsuz da əvvəldən çox...
Deməli, Cəsur bəy, qısaca xahiş edirəm, dinləyicilərin fikirləri qaldı.
İkinci sual avtomobillə bağlı məsələdir və bizim araşdırmalar göstərir ki, ən böyük qəzalar məhz avtomobillərdə, avtomobillərlə bağlı olur. Artıq yəni, son 9 ildə yəni 80-ə yaxın itki olub avtomobil sürməsindən bağlı və digər birinci sual isə yəni nə vaxta qədər davam edəcək? Yəni artıq bu günlərdə Müdafiə Nazirliyi Səfər Bəyin vəzifədə olmasının 17 ilini qeyd etdik və ümid edək ki, bir 17 ildən sonra da, yəni 34 ildən sonra bəlkə nəsə olar. Yəni rəhbərlik bu qədər qalırsa, uzun ömürlü olursa, yəni hansı bir problemin həllini tezliklə gözləmək mümkün deyil. Hər bir hansı bir şey rəhbərlikdən başlanmalıdır. Ən azı orduya mülki nəzarət olmalıdır. Müdafiə Nazirliyi mülki şəxsi olmalıdır. Yəni biz də problemlərin kökü yəni bununla bağlıdır və bundan sonra həll olunur.
Gəlin dinləyicimizin sualını sizə bir də oxuyum. O deyir ki, sürücülükdən anlayışı olmayan adam sürücü qoyurlar və sürücü açırır maşını, 30 əsgər ölür. Bu zaman günahkar kim olacaq?
O bizə müraciət eləsin, mən nömrəmi də bildirirəm, 050-314-0232, mən söz verirəm onun adına, hərbi hissəsini məhfi saxlayaraq, bu məsələ ilə məşğul olacaq. Bilirsiniz, orduda ən yaxşı xidmətlərdən də biri ilə sürücüdür, yəni o peşəşər deyilsə, onu ora qoyublarsa doğru deyil,
həm araşdırılmalıdır, həmin zabitdə onu vəzifəyə təyin edilənlər də cəzasını almalıdır. Amma 3 aylıq yerlər var ki, Cəsur bəy də bilir, artilleriyadır, sivyazdır, sürücülükdir. Onlar oxuyub, oradan sonra gedirlər xidmətə. Yəni, əgər belə bir fakt doğrudursa, mütləq onu ora təyin edən adamlar cəzalanmalıdır. O qardaşımız da, onun valideynləri də bizə kömək eləməlidir ki, biz o faktı ortalığa çıxaq, o zabitləri cəzalandıraq ki, digərləri də bu cür faktı yerinə yetirməsin.
Siz belə bir şey eşitmişsiniz?
Bir də rəli getmə məsələsini deyir. Rəli getmə məsələsi budur ki, ədalət naminə danışmaq lazımdır. Xeyli rəllə işlər var. Bu günlər Azərbaycan ordusu Əfqanistanda, İraqda sülh yaratma proseslərində iştirak edir. Bizim sülh yaratma briqadalarımız var və dünyanın, Amerikanın, NATO-nun hərbiçiləri çox yüksək qiymətlər verir. Oradakı zabitlərimizin hamısı yüksək mükafatlar alır. NATO-nun tədbirlərində Azərbaycan hərbiçiləri çox yüksək iştirak edirlər. Cəsur bəyin fikrinə gəldikdirsə, bizim iş müdafiə nazirlərindən biri mülkü şəxsi olub Rəhim Qazıyev. Onun da hələ törətdiklərinin altından indi də çıxardı.
Amma 17 il bundan əvvəl olub. Yəni,
yox, 17 il bundan əvvəl yox, 20 il bundan əvvəl olub. Yəni, onun da nə hadisələr törətdi, biz onun altından hələ də çıxa bilməmişik. Amerika dövlətini ağır dövrlərdə, müharibəli dövrlərdə, hətta generallar dövlətin siyasi vəzifələrin bir çoxunda da generallar oturub. Bu son dövr 80-ci illərə qədər Fransanı De Gaulle idarə edib. Yəni bu müharibə dövründə ağır siyasi dövrlərdə nəzərə almaq lazımdır ki, müdafiə nazirinin hərbi şəxsi olması hələlik tərqiqə layiqdir və təbii ki, gələcəkdə də Azərbaycan bir müddətdən sonra NATO-nun bir çox proqramlarına qoşulub, o proqrama da qoşulacaq, amma məndə elə bir məlumat yoxdur ki, NATO bu dəqiqə ısrarla tələb eləyir ki, Azərbaycan müdafiə naziri mülki şəxsi olsun. Belə bir tələb də eləyə bilməz.
Yox, bu tələb yoxdur, yəni biz
əməkdaşlıq eləyirik.
Biz bu yaxınlarda görüşdük
NATO-nun bir çox ölkələrlə.
Onlar deyir, yəni bizim tövsiyəmiz var Azərbaycan tərəfinə ki,
tövsiyə
müdafiə nazirinin dəyişikli mülki şəxsi olmasından
tələb ayrı bir şeydir. Biz yəni elə bu qərar qərbdən gəldi, şimaldan gəldi, bunun hamısını yerinə yetirək yox. Bizim də arzumuz ondan ibarətdir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı istəyir ki, ordusu həddini artıq yüksək olsun. Şükürlər olsun ki, bugünlər Azərbaycan ordusu çox güclü ordudur, müasir ordudur. Orduya dövlət həddindən artıq qayğı diqqət göstərir. Ali Baş Komandan tez-tez cəbhə bölgələrində olur, zabitlərə xüsusi diqqət və qayğı göstərir və bu diqqət qayğı get-gedə də artır. İctimaiyyət də bu diqqət qayğını etməlidir. Eyni zamanda mətbuatın da, qeyri-hökumət təşkilatın da, ziyalıların da, hər bir kəsin də borcu budur ki, orduya nəzarət etsin, ictimai nəzarət. Bu ordu bizim hamımızındır. Amma orduya nəzarət deyəndə biz ona nifrət eləyərək nəzarət yox. Sevərək nəzarət eləmək.
Aydındır.
Özümüzünki olduğun unutmayaraq nəzarət etmək.
Yəni, sizə elə gəlmirmi ki, əsgər ölümləri belə yüksək qaldıqca orduya belə deyək, negativ münasibət qalmaqdadır?
Faktologiya elmində Cəsur bəy elmi gözəl bilir. Hər bir elmində, istənilən elmdə bir müqayisə var. Düz deyək, bütün müqayisələr də qüsurludur, belə bir fikirdir. Biz harayla müqayisə ediriksə, Cəsur bəy o dəqiqə deyir ki, orada imkanlar yaxşıdır, mənəvi problem var. Biz harayla müqayisə edək ki, siz razılığını bildirir. Biz təbii ki, ordumuzu Ermənistan ordusu ilə, digər dövlətlərin ordusu ilə, xırda dövlətlərin ordusu ilə müqayisə etməlidir.
Cavab vermək istəyirsiniz bu sualı, Cəsur bəy.
Qat-qat
üstündür. Yəni, harayla müqayisədə Azərbaycan ordusunda
biz Azərbaycan ordusunu hansı dövlətin ordusu ilə siz deyin, biz də gedək araşdıraq, gələn dəfə gələk o mövzu.
Deməli, Amerikadır, Britaniyadır. Azərbaycan ordusunu biz müqayisə edə bilərik Gürcüstan ordusu ilə. Çünki artıq yəni həm islahatlar prosesi, eyni zamanda NATO üzrə əməkdaşlıq prosesi, ümumiyyətlə yəni hər iki ölkənin belə deyək, daha çox qərbə meyilli olması, yəni görüntüsün yaratması və sər baxımından, yəni sözsüz ki, Ermənistan da müqayisə edə bilmərik, yəni müəmməs. Çünki daha çox Sovet standartlarını daşıyır özündə. Daha çox NATO standartlarını daşıyan biz Gürcüstanla müqayisə edə bilərik və əldə olan araşdırmalar onu göstərir ki, Gürcü ordusunda faktik olaraq yəni qeyri-nizamlama hasilə və intiharlarda ölənlər sayı çox düzdür.
Neçə nəfərdir?
Çox, yəni cüzdü və
ordunun sayı ilə müqayisədə bir onu aparsın.
Deməli bu özü də bir problemdir. Yəni Azərbaycanda bu qədər böyük sayda ordu saxlamağa ehtiyac yoxdur. Yəni itkilərin səbəblərindən biri bu boyda böyük ordudur.
Cəsur bəy,
Gürcü ordusunda isə artıq
cənubdan İranın o boyda təhdidi ilə üz-üzəyik. Biz Ermənistanla qabağa müharibə aparırıq. Bu Ermənistanın arxasında da hansı dövlətlər durub, bu sizə bəllidir. Elə bir regionda yaşayır.
Mən sözümü bitirəm.
Bizim hələ bundan da sayıcə böyük ordumuz olmalı.
Xeyr, yox, xeyr. Yəni siz yanlış yerdəsiniz.
Peşəkarlığı da günündən artırmalıdır.
Bu əsas itkilərin əsas səbəblərindən biri insan belə deyək, resursunun, yəni silahlı qüvvələrdə böyük olmasıdır. Yəni biz Gürcüstan təcrübəsini götürsək, onlar 2 dəfə ixtisar etdilər silahlı qüvvələrin şəxsiyyətinin sayını, amma keçdilər onlar müqaviləli sistemə. Və Azərbaycan reallığı üçün də bu keçərlidir. Yəni bizim təşkilat içərisində o da var ki, artıq Azərbaycan bu boyda müdafiə xərcləri ilə, yəni belə deyək, artıq müqaviləli sistemə keçməlidir. Yəni hər bir hərbi qulluqçu öz xidmət yerinə vətən qarşısına borcdan əlavə iş yeri üçün baxmalıdır. Yəni əsgərlər, yəni bu gün kimi, yəni belə deyək, 5 6 7 manat yəni məvacib almalı deyil. Onlar artıq bir peşə fəaliyyət olmalıdır. Yəni 300 500 manat məvacib almalı və müqavilə əsasında xidmət etməlidir. Və bu sözsüz ki, orduda itkilərin, belə deyək, ümumiyyətlə hər istiqamətdə döyüş ruhunun artmasına gətirib çıxaran abildir. Biz Gürcü ordusuna bunu müqayisədə göstərə bilərik. Və ümumilikdə, yəni əsas nədir? Əsas odur ki, yəni müdafiə xərcləri var, yəni kəskin şəkildə artıb. Deməli, NATO ilə əməkdaşlıqda islahatlar planı var, amma Azərbaycan tərəfi yəni konkret bir strategiya sərgiləmir bu proseslə bağlı. Yəni ümumiyyətlə yəni bilinmir ki, yaxın perspektiv üçün, tutaq ki, yaxın 5 il üçün Azərbaycan silahlı qüvvələrinin quruculuq strategiyası necə olacaq? Yəni ordu necə qurulacaq? Hansı istiqamətlər inkişaf etdiriləcək? Və bu xeyli bu prosesdə yaranmış xeyli suallar məhz neqativ problemlərin, neqativ yəni məqamların ortaya çıxmasının əsas səbəblərindən biridir.
Bilirsiniz, Azərbaycanda ordu quruculuğu hərbi elmin qanunlarına uyğun gedir və hər günlük, həftəlik, aylıq, illik pulları Cəsur bəy çox gözəl bilir. Planlar var, qarşıya qoymuş məqsədlər var və bu məqsədlərə doğru irəliləyir. Cənubi Qafqazda 3 respublika var. Biri tam şimaldan asılı Rusiyanın fosfordudur, biri də qərbdən asılıdır. Azərbaycan isə regionda müstəqil kurs yeridir və öz torpaqlarında öz ordusunu gücünə qoruyur və öz ordusunu da get-gedə həm texnika sarı, istənilən sarı gücləndirir. Burada bir məqam var. Coş boş bir neçə il bundan öncə gəldi Tiflisin, de Cəsur bəy NATO-nu deyir. NATO inteqrasiyasında ən böyük tərəfdarlarında da biri mənə. Tiflislə gəldi Kiyevdə, açıqca dedi ki, siz Gürcüstanla Ukraynaya daxil olacaq NATO-ya. Gürcüstanın dəniz sərhəddə, quru sərhəddə var NATO ilə. Hələ də NATO-ya qəbul etməyiblər. Biz reallığı nəzərə almalıyıq. Arzu ayrı şeydir. Reallıq. Amma ordumuzun, ştat strukturunun, təhsil strukturunun 97-dən bəri hamısını biz NATO standartlarına uyğunlaşdırmışıq.
Çox təşkil, yuxarı səviyyədə bu silahatlar dayanıb. Yəni, Müdafiə Naziri aparat səviyyəsində bu silahatlar dayanıb.
Aparat səviyyəsində də gedir.
Artıq bu Müdafiə Naziri aparatı ilə silahlı qüvvələrin baş qaydada rəisinin
funksiyaları,
səlahiyyətləri arasında
sanla o çubuğu verir, sehirli çubuqla hamısını bir anlığa dəyişir. Mərhələ mərhələ bu proses getməlidir.
Bu uzun yəni gedə bilməz. Artıq çox təəssüf ki, islahatlar gecikir Müdafiə Nazirliyinin rəhbər hissəsi ilə bağlı, yəni aparatla bağlı, mülkləşmə prosesi ilə bağlı.
Sizin probleminiz yəni, Müdafiə Nazirinin rəhbərli ilə bağlıdır, yoxsa orduda işlərlə bağlı?
Biz hesab edirik,
orduda işlər yüksək gedirsə, deməli, rəhbərli xeyl işlərdir.
Problemlərin əsas səbəblərindən biri Müdafiə Nazirliyinin idarə etmə qabiliyyətinin itməsidir. Rəhbərliyin idarə etmə qabiliyyətinin itməsidir. Artıq yəni 17 il vəzifədə olmaq dünyanın heç bir yerində, siz misal göstərə bilərsiniz, dünyanın hansısa bir ölkəsində 17 il müdafiə naziri olsun.
Müharibə aparan dövlətlərdə 20-25 ildə olur.
İndi hazırda yoxdur. Dünyada 17 il müdafiə naziri yoxdur. Yəni,
bu belə hazırda da Amerika çox rahatça yaşayır, Fransa, Almaniya. Biz də o səviyyə gəlib çıxanda, bizim də qonşularımız bizi təhdid etməyəndə, İran, Rusiya, bu boyda problemlərimiz olmayanda, biz də daha həddindən artıq yaxşı bir vəziyyətdə olacaq. Mən xahiş edirəm, təhlif kimi deyirəm ki, gələcək mövzularımız da orduda olan uğurlarla bağlı olsun. Həmişə nədənsə biz nöqsanlar.
Jurnalistlər adətən təsvir eləyəndə deyirlər ki, jurnalistlər hökumətin gözətçi köpəyidir. Ona görə, yəni, biz də danışmasaq, onda kim
orada
danışacaq?
Orada tam başqa
məsələ. Biz sizi də çağırmışıq ki, siz də uğurlardan danışasınız. Orada həm də yəni, bir balans yaradaq. Siz də uğurlardan danışdınız. Cəsur bəy də tənqid elədi. Yəni, məncə...
Amma mən inanıram ki, Cəsur bəy də qışda çalışacaq, biz Kürdəmir yolun gedək. Yayda Şamaha yolu gedək.
Aydın da, amma yəni xatırladım ki, 500-dən çox əskər itirmişik, itirib Azərbaycan 2003-cü ildən bəri, yəni qeyri döyüş şəraitində. Minnətdarım sizə gəldiyinizə görə Cəsur Sümərinli Doktrina Hərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri bizim qonağımız idi və Emin Abbasovla, üzr istəyirəm, Emin Həsənli Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri ilə biz mövzunu müzakirə elədik. İşdən sonra verilişi burada başa çatır, aparıcınız mən idi, Mülviyə Əsədzadə. Saat 8-də bizim kontekst verilişimizi qaçırmayın. Sağ olun, salamat qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.